Sun.
Chez Tenant. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje. Pusti pri.
Pusti
pri. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Cvić.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Srbija danas dobija novog šefa države, polaganjem zakletve izabranom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću počinje da teče petogodišnji mandat. Šta odlazeći premijer ostavlja u Nemanjino 11, a šta kao izabrani predsjednik donosi na Andrićev venac? Kakve je rezultate ostvarila prethodna vlada i koji su dometi budućeg šefa države, o tome ćemo danas razgovarati u talasanju, a moji gosti bit će profesori sa Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i Zoran Stojljković. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Thank you. I got rhythm, I got music, I got my gal who'd ask for anything more. I got daisies and green pastures, I got my gal who'd ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanja danas, profesori sa Fakulteta političkih nauka, profesor Milan Jovanović. Dobar dan, hvala što ste odvojili vaše vreme za našu emisiju.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se pridruži i profesor Zoran Stojljković. Gužve su u saobraćaju, tako da verujem da će stići za koji minut. Najavila sam da razgovaramo i o tome što odlazeći premijer ostavlja u Nemanjinoj, a što kao izabrani predsjednik donosi na Andrićev venac. Već su naši slušalci mogli i da čuju da će Aleksandar Vučić zakletvu položiti u podne, To će učiniti na ustavu, štampanom posebno za ovu priliku, a prvi put prilikom polaganja zakletve u Skupštini je i Miroslavljevo jevanđelje. Kada je prvi put osvanula ova informacija, čini mi se da su tada već krenula oprečna razmišljanja, odnosno tumačenja. Zaista jeste svečanije nego ranije, ali postavlja se pitanje zašto Miroslavljevo jevanđelje i to uz ustav. Koje je vaše tumačenje?
Pa mi imamo dosta suženu, da tako kažem, proceduru uvođenja šefa države u funkciju. Jednostavno ustav predlaže samo, predviđa samo polaganje zakletve, propisuje taj tekst zakletve koji se poziva na čuvanje suverenosti, poštovanje ustava i zakona, poštovanje teritorijalnog integriteta sa posebnim akcentom na zaštitu Kosova i Metohije. I to je sve što naši normativni akti predviđaju prilikom polaganja zakletve. U drugim sistemima imate dosta razrađene momente inauguracije šefa države, posebno predsjednika Republike. Moramo reći da ti svečani momenti imaju neku vrstu političkog folklora, tradicije, da tako kažemo, i neku vrstu atavizma koje se vuče od monarhijskog uređenja, gde su te ceremonije pompezne, svečane.
Ali je bio i period, izvinite profesore, kada toga ovde kod nas nije bilo i možda je upravo to razlog zašto se sad postavlja pitanje otkud ova simbolika.
Da, vidim, pa ovde od simbolike se otvara pitanje oko Miroslavljevog jevanđelja. Vidim da su svi mediji ponovo popularisali o čemu se radi, o kakvom aktu i o knjizi se radi. Jedina polemika koja tu može da se vodi, zato što to je u početku zaista bila bogoslužbena knjiga, ali danas je to, jeste, da kažem, jedan akt kulturne baštine naše, vidite da je zaštićen i od strane UNESCO kao takav. To moram odmah da kažem, pravno posmatrano, to nije zabranjeno. Znači, nije zabranjeno da ne mora da bude ništa od drugih stvari, a računam da je ovdje bio akcenat na tome da se da jedan svečani čin, da se uzme, da se naglasi državnost, dugotrajnost, ako hoćete, i momenat da se poštuju te vrednosti i relikvije. Vi imate stavove da polaganje zakletve, da tako kažemo, mora da se ogradim, jer to nije moja uska materija, ovo je možda bolje pitanje za heraldičare koji se time bave, koji kažu da samo polaganje na ustavima i zakonima, da je to tanka zakletva, da se tako izrazim, jer su to akti koji su prolazni, koji su promenljivi i tako dalje.
Pogotovo sada imamo
koristi.
I mi ovde najavu da će biti izmene ustava.
Pa druga stvar je da kažu da je zato prigodni dokument Biblija, neki takav dokument kao Miroslavljevo jevanđelje. Pazite, vi imate u nizu republika, u republikanskom obliku vlasti danas, gde predsjednik polaže ovako kao i kod nas, čita neki tekst zakletve, negde se poziva, negde drži ruku na Bibliji, negde ne, negde je ostavljeno šefu države da to uradi po slobodnoj volji. Vidite da imate onu izreku, kad izrekne tu oficijalnu ustavnu zakletvu, kaže tako mi Bog pomogao, i time naglašava svoje versko opredeljenje. Ovo kod nas sve novine izazivaju, da tako kažem, polemike, i zato mislim da ih je dobro uvoditi uz neki širi konsenzus, da to urade istoričari, heraldičari, da se pripremi ta procedura. To jeste svečani čin. Ne mislim da je to samo ceremonijalna stvar, da to izgleda pompezno, pa da to liči na da ima neku patinu i kič.
I da politički ima možda čak i težinu, ali koja je onda ovo poruka? Doduše, mi nismo dugo ni znali, kao što sada ne znamo ko će biti premijer, nismo ni znali da će biti ovog tipa ceremonija. Kod nas je sve nekako uvijeno u plašt posljednjih dana, neke tajnovitosti. Zbog čega? Kako vi to tumačite?
Ne vidite tajnovitosti, ali da uvijek ima jednu dozu i iznenađenja ima, ali ja mislim da smo se posle pet godina na mestu premijera Aleksandra Vučića navikli na to da su termini takvi da će se saopštiti premijer za 15 dana, pa onda to pomerimo za 7 dana i tako dalje, i da je to jedna vrsta političkog, da tako kažem, imidža i ponašanja onoga ko obavlja svoju funkciju. Da li to nekoga sikira, nervira? Da, verovatno nekome nervira, nekoga, nekome smeta. Ja sam inače sklon, kad se vraćamo na ovo, da ta procedura primopredaje dužnosti i same vlade i predsjednika Republike bude što detaljnije uređena aktima. Eto, recimo, imamo i zakon o predsjedniku Republike i zakon o predsjedniku Skupštine koji su propustili da to razrade te momente. Ne vidim razloga zašto se ne bi propisala procedura i oko tog državnog pečata i oko te zastave i oko toga šta može da stoji uz polaganje zakletve pored Ustava ili ne.
Da li je to zapravo bila onda odluka jednog čoveka da ovako izgleda ceremonija? Spomenuli ste pečat, bit će primopredaje da u predsjedništvu sada odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić će predati pečat.
Pa ja verujem da je to deo ove ekipe koja planira njegovih saradnika koji predviđaju, koji uređuju taj proces ceremonije i samu proceduru, ali svakako ne bez saglasnosti onoga koji polaže zakletvu. Tako da, naravno da je on dao saglasnost na to.
Ako želimo negde da se držimo tradicije i da se možda ugledamo i na zapad, a čini mi se da to pomalo pokušavamo u ovom trenutku, zašto nemamo sličnu situaciju i kada je reč o izboru premijera? Ako pogledamo šta se dešavalo u Francuskoj, za razliku od situacije u Srbiji posle izbora predsjednika, gde nije bilo čestitanja, u Francuskoj Macronu je Le Penova odmah čestitala, sutradan su saznali 15. već, ako se ne varam, ko je i premijer. Mi sada imamo još jednu zagonetku, ko će u Srbiji biti premijer. Da li je to takođe važno pitanje?
Apsolutno. Ja mislim da je uopšte proces kada se završe izbori da funkcioneri moraju biti brzo uvedeni u funkciju i da te rokove mi Ustavom i zakonom treba da skratimo i da ograničemo. Mislim da je sasvim 15 dana primjerena stvar kada su završeni izbori, kada su proglašeni oficijalni rezultati, da predsjednik da odmah mandataru mandat, on odmah u roku od 15 dana saopšti vladu i vi imate takvu praksu. U Grčkoj je to veoma kratak rok. Mandatar odmah u roku od par dana treba da saopšti sastav svoje vlade. Isto tako mislim kada se završe izbori za predsjednika Republike, nema razloga ako su, izbori su i pravljeni da bi se promenio ili predsjednik Republike, da se čeka recimo da istekne rok. Odmah treba uvesti novo izabranog predsjednika u funkciju. Mislim da je to važno radi kontinuiteta političkih institucija, da se ne pravi neki vakum, da vlada i šef države rade u nekakvom, ajde da kažem, interregnum. Znači, na vaše pitanje, apsolutno sam za to da se te procedure urede na jedan primereniji način, da se ostave kraći rokovi, a ova stvar ko će biti predsjednik vlade, ja mislim da je to opet već deo imidža novo izabranog i za sat vremena jeli oficijalnog predsjednika Republike, jer ja verujem da kada je raspisao izbore da je se kolebao između dve ličnosti koje će biti premijer. Ne verujem da će odluka pasti do 23. ili dva dana pre 23. Mislim da on zna kome će poveriti mandat.
I dobro da se ne igramo na gađanjima, ali kad ste već rekli dve ličnosti na koje mislite, pretpostavljam da je jedna Ivica Dačić, ali ako je on, onda se to vezuje za otvaranje pitanja da li će biti vanrednih izbora, u smislu ako da Dačiću, to će biti čisto da se vrati dug za jaku podršku ili neko drugi.
Pa ja sam se pokazao kao loš prognozer u našoj struci, ali ja bi trebao da se bavim racionalnim momentima, pa na osnovu racionalnih momenta da to i prognoziram. Ja prognoziram da je Ivica Dačić sada najozbiljniji kandidat. Političko iskustvo ga čini takvim, drugi neki politički momenti, aktivnost predsjednika Republike koji će, da tako kažem, biti mnogo aktivniji prema vladi. On je sam najavio da će hvaliti vladu, ali da će je žestoko kritikovati, a to će se otprilike svesti na ono što je on rekao kada su raspisani izbori, da mora sa nas osvojiti tu funkciju, ne želi da mu neko sa Andrićevog venca stalno zvoca kako da radi i šta da radi.
Kako će sada sa Andrićevog zvocati?
Pa, on će koristiti tu svoju funkciju i prozivati vladu, a onda u tom smislu, znate, ako imate iz svoje stranke, vi onda otvarate pitanje ko će to biti, da li će to izazvati neke male turbulencije u rukovodstvu SNS ako se neko izdvaja. Tako da, pored Ivice Dačića, ja mislim da će to ili biti on, ili će to biti neko iz reda eksperata, nestranačka ličnost. Da, to a priori ne treba vezivati za prevremene izbore. Ja mislim da odabir mandatara neće raspisivanje parlamentarnih izbora uticati, nego će prvenstveno u stvari uticati politička situacija i procena da li će vlada moći stabilno da radi i da li će ti parlamentarni izbori biti raspisani u funkciji izbora za grad Beograd.
Da, i sad spomenuli ste kontinuitet i odmah se nameće pitanje koje se postavlja već neko vreme, a to je koncentracija moći i da li se moć iz Nemanjine seli na Andrićev venac.
Pa, političke institucije imaju u našem političkom sistemu takav dizajn da se to klatno političke moći zaista može pomerati između vlade i predsjednika Republike. Više puta smo to govorili, sistem funkcioniše tako, ako šef države zadrži funkciju predsjednika političke stranke, ako ta politička stranka ima parlamentarnu većinu u skupštini, onda je sasvim jasno da će njemu biti otvorena mogućnost većeg uticaja na drugu granu izvršnu vlasti, odnosno na vladu. I predsjednik i vlada su deo izvršne vlasti. Mi imamo sistem bicefalne egzekutive i naš sistem nije po tome ekskluzivan. Tako sistem funkcioniše i u svetu. Malo pre pomenjeni francuski sistem, sa kojim se mi ne možemo porediti, koji je u kome predsjednik Republike imenuje šefa vlade, videli ste odmah sutradan, ali naravno ta vlada i on moraju proći proveru u parlamentu i dobiti poverenje parlamenta, on direktno upravlja vladom. Kod nas to nije slučaj. E, i u tom političkom sistemu, francuskom obliku, ako predsjednik Republike, iako je dobio snažnu podršku na izborima, nema iza sebe parlamentarnu većinu, onda je on slaba politička ličnost i slaba moć. U našem slučaju, tu su se karte poklopile. Aleksandar Vučić je predsjednik partije, predsjednik je Republike, njegova partija ima parlamentarnu većinu i sasvim je očekivati da će on koristiti te poluge da snažnije kontroliše vladu.
Juče na posljednjoj sednici premijer Vučić je rekao da će saopštiti javnosti od kog trenutka neće biti predsjednik SNS-a, da nije imao vremena da se bavi strankom koju, i ovoga citiram, Srbiji pomogla da bude uvedena u red. Mnogi komentarišu i da je demokratski čin bio dosadašnjeg predsjednika Nikolića što se sklonio sa predsjedničke funkcije Srpske napredne stranke, ali da ga je to zapravo mnogo koštalo. Da li vi očekujete u skorije vreme, to je još jedna zagonetka, da Aleksandar Vučić zaista više ne bude predsjednik SNS-a?
Ne očekujem. Ja bih podržao takav čin. Mislim da je Tomislav Nikolić podigao lesticu svim svojim naslednicima na tom mestu i mislim da je to dobar i korektan čin i da bi taj čin naglasio da je predsjednik Republike predsjednik svim građanima, bar u onom političkom telu, da se izbjegnu podele. Ne treba to naravno glorifikovati i tako dalje. Praksa je u svetu različita. Negde on zadržava tu funkciju, negde ne. Ali mislim da bi za funkcionisanje našeg političkog sistema i za same političke stranke bilo dobro kada bi se te funkcije razdvojile i ostavila prostor političkim strankama da gradi prostor i za druge ličnosti, da se tu razvija jedna mala kompeticija.
Ali u trenutku pred proglašenje zapravo ko će biti kandidat, saopštavanje zapravo ko će biti kandidat, najveće kritike i najružnije reči dobio od svojih stranačkih kolega Tomislav Nikolić. Znači ovde i dalje, ukoliko nemaš jaku infrastrukturu, što se pokazalo i u slučaju demokratske stranke, nije da, ovo novina, da onda možeš proći jako loše.
Apsolutno ste u pravu. Stranke su političke organizacije za osvajanje vlasti. Političari koji aktivno se bave politikom moraju da vode računa o odnosima moći i o tome šta će moći da rade. i kako će moći da sprovode svoj mandat sa funkcije šefa političke stranke i sa funkcije šefa države objedinjene, to će biti daleko komotnija pozicija. Vi na funkciji samo šefa države, a bez političke stranke, možete da uđete u polemiku oko nekih prioriteta, oko nekih politika, oko nekih projekata koji želite da sprovodite, a da u političkoj stranci postoje disonantni tonovi ili drugačije viđenje tih prioriteta. Jedna je stvar kako mi to gledamo teorijski, da kako kažemo i u čistunstvu podele nekih političkih institucija, a druga je stvar realne politike. Realni politički političari će se boriti u svakom trenutku da imaju poluge moći u svojim rukama da bi mogli da sprovode politiku. Zato i mislim da on neće podneti ostavku, ili bar to neće učiniti brzo dok ne bude video da stranku ostavlja nasljedniku koji je kompetentan i sposoban da nastavi da vodi stranku u ovom pravcu.
11:26, ja sam već najavila da će nam se u studiju pridružiti i profesor Zoran Stojković, također sa Fakulteta političkih nauka. Profesore, niste vi krivi, krivi je saobraćaj, odnosno zaista su velike gužve. Evo u ovom trenutku ste
uživamo
stigli.
Uživamo u ovom toplo vremenu u Beogradu na dan inauguracije.
Da, mi danas razgovaramo naravno između ostaloga o tome šta odlazeći premijer ostavlja u Nemanjino 11, šta odnosi na Andriće Venac. Zapravo to pitanje još nismo ni otvorili, bavili smo se, čini mi se, političkim sistemom, a evo ovo pitanje je zapravo za vas.
Imali ste preko mojom kolega profesor Jovanović, ja vam za taj deo nisam ni malo ni trebao, to je u redu.
A vi u ostalom i kao predstavnik sindikata u ekonomskom
sistemu. Sve što je rekao profesor Jovanović.
Slušali ste u kolima i to nam je drago da se Radio Beograd sluša svuda.
Tako je.
Dakle, vaš komentar, ono čime se najviše zaista premijer dosadašnji premijer bavio u objašnjavanju šta je sve urađeno, jeste ekonomija, fiskalna konsolidacija, infrastruktura, dobra saradnja sa stranim investitorima. Da li je to nešto s čime ćete se složiti da je dobar rezultat koji ostavlja?
Prvo da vam kažem, ja mislim da je to kolega Jovanović rekao, ja moram da ponovim tu neku vrstu gradiva, da normativno institucionalni dizajn sam po sebi ne garantuje nikakav realan odnos snaga, znači taj okvir ravnoteže ili neravnoteže moći je jako važan. Ja sam inače sklon tome da mislim da je nama jedino rešenje parlamentarni sistem, i to mislim i govorim već zadnjih nekoliko godina. Na početku sam imao rezerve, mislim kad imate nestabilizovani, fragmentirani partijski sistem sa partijama bez tradicije, bez organizacijske infrastrukture, sa mnoštvom malih igrača, onda je predsjednik sa značajnim ovlašćenjima, odnosno taj polupredsjednički sistem, nešto što je dobro. Mi smo zreli za parlamentarni sistem, ali se bojim sa ovom neravnotežom moći u korist našeg još danas premijera i danas predsjednika, je nešto što će, hteli mi to ili ne, sa normativnim promjenama ili bez njih, ojačiti ovu neravnotežu i po ingerencije predsjednika, jer vi vidite najavu da premijer nema nameru da se prestane da bavi ekonomijom, i to ne samo ovom dovođenju stranih investitora, nego operativnim sistemima, sudbinom javnog sektora, strategijom razvoja.
Da, najavio i da će do kraja godine biti plate 445
naravno,
evra,
da vam kažem.
Pa vas pitam, da li je to, sad baš profesorski odgovorite, da li je to tema kojom se zapravo bavi predsjednik države?
Pa to nije, pa da vam kažem, to su tipična pitanja u ingerenciji ove vlade i njenog premijera, i to je nešto što je ustavni dizajn, jer postojete vrlo značajne ingerencije koje vi imate u toj pravi vraćanja zakona, u spoljnoj politici, u reprezentativnoj zemlji, u bezbednosnim strukturama, ali očito da je ovo, i ne samo ovaj režim, nego i prethodni, negde od 2003. i 2004. godine, a da ne govorimo o ovima iz 90. zadobio karakteristike jednog partokratskog sistema, gde partije i partijska oligarhija fokusiraju se na zauzimanje vlasti. To više nemate tanke membrane između države i partijskog aparata, i to vidite po načinu imenovanja, po ovom raširenom političkom klijentelizmu koji je došao do partijskog zapošljavanja, do toga da ni portir u nekoj instituciji od značaja ne može da bude bez neke partijske podrške.
Istine radi, kad
je to
počelo?
To je ono što govori o ovim stvarima.
Kad je to počelo, istina?
Pa da vam kažem, to je počelo, mi smo u tom sistemu živjeli još od 90-ih. Znači, tu neke transformacije naročito nije imalo. I kad imate dominantnu partiju i uticajnog lidera, onda je to nešto što je predominantno, i prerazvijen javni sektor, i taj sistem nominovanja na te pozicije, i svaki put kad neke evropske direktive i pravila igre suze prostor, vi se u praksi snađete da nastavite sa tom praksom kroz VD likove, kroz čudan sistem komisija da imenujete 30.000 ljudi se, to znamo dok sam još bio u odboru Agencije za borbu korupcije, najmanje 30.000 ljudi se nominuje iz struktura vlasti, od lokalne samouprave naviše, bira u tom strukturama i smatra se nekom vrstom funkcionera. Tu nema izuzetaka da se to tako ne drži, i to se drži partijski feudalno. Koja firma dobije neko preduzeće, ona drži ključne funkcije, ili to po vertikali dele, pa još neko od koalicijnih partnera ima neko mesto. Tako da je to. Šta je sad tu problem?
Problem je samo što mi niste, izvinite, pa ćete nastaviti, odgovorili na pitanje šta ostavlja. Dakle, spomenuli smo reč koja se najviše koristila, fiskalna konsolidacija, investicije.
Ostavlja putevi izvesne pozitivne rezultate u ekonomiji nakon 2014. i 15. godine, koje su, a nadam se da ćemo imati prilike da govorimo o stilu Vučićeve vladavine. Svaki vladar ima neki svoj osobeni stil, ovo je prenaboredan, marketinjski razvijen, totalno sa kontrolisanim svim izvorima. To se pokazuju kao najveći rezultati. Kad pogledate rezultate na nivou regiona ili Evrope, to je prosek ili ispod proseka, ali za razliku od ostalih, zaista je zaustavljen pad i došlo je do nekakvih elemenata ekonomskog oživljavanja, koliko našim merama, koliko konjukturom i niskom cenom energenata. O tome se ne da ni raspravljati, jer rasprave ravnopravne, otvorene, više i da nema 10 godina, svako priča svoju priču, i pozicija i opozicija, istina. I ostavio je vrlo tanke rezultate, to je ono što veliki Pusić, čime se sad bavi. Ali ja ću da vas podsjetim, pošto mi je to bilo u opisu posla od 2009. do 2016. On je taj rejting nadgradio, pre svega gospodin Vučić, a onda i SNS, i postao nadpolovični politički teg na izbornom i političkom tržištu Srbije, na borbi protiv korupcije. Koje sada spominje? Gde su presude? Znate, mi živimo u vreme kartelizacije, medijalizacije politike, personalizacije, ali ovde su sva sredstva upregnuta u to, jer je drugi osnov vladavine. Šta je SNS sa specifično političkog ideološkog profila? On nema taj profil. On okuplja sve. Pogledajte istraživanja, tu ćete imati od onih koji su prihvatili njegovu neoliberalnu frazeologiju do onih koji su na poziciji levice. Znači, sve okuplja, sve nekako zadovoljava, to je tipična neoliberalna populistička mantra. Sad bi vaš obrazovaniji slušalci, ako ne psuju me, rekli, kaže, što priča neoliberalni populizam, pa ne ide to jedno, ide, i kako, to se vidi u Latinskoj Americi, to se vidi i sad kod nas.
Profesore Jovanoviću, čini mi se da vi želite nešto da kažete, ali molim vas da mi i vi odgovorite, dakle, na ovo pitanje, koje vi vidite rezultate. I vama bi dodala još jedno, s obzirom na zaista veliku podršku koju u datom trenutku imala vlada premijera Vučića, mnogi mu zameraju, možda čak se više i pitaju zašto nije iskoristio priliku i, kada govorimo o ekonomiji, pre svega sredio situaciju sa gubitašima, nego se taj problem negde nastavlja. Ali prvo rezultate pozitivne koje vi vidite, onda naravno i ono što smatrate negativnim.
Mora se imati prvo presek stanja u kome vlada ušla, jeli, u mandat tada. To je bilo zaista ekonomski složeno vreme. Znači, država je bila u krizi i pred najavom bankrotstva. Mi smo skloni malo da zaboravimo, znači, da su naše državne financije bile poljuljane. Pazite, za godinu dana na mandatu smanjiti plate i penzije za 10%, ostati u mandatu bez većih socijalnih potresa i konflikata, uz sve bremenite probleme u ostalim sektorima, to nije bilo teško, nije bilo lako izvesti.
Kako je to izvedeno? To je zanimljivo.
Izvedeno je, znači, delom i kroz ovaj marketing koji je govorio kolega Stojiljković, izvedeno je i čestim izborima, čime su proveravane, da tako kažemo, rejtingzi, i vidjeli smo da su to građani podržali. Pazite, vi imate skoro kao aksiom u zapadnim demokratijama, kada građaninu bude niža nadnica, on glasa protiv vlade. Ta paradigma se nije potvrdila u postsocijalističkim državama. Ostajala su društva zato što su imali drugačije prioritete, nisu se samo vezivali. Aleksandar Vučić i ta vlada je uspjela da ubede građane da je važno da se stegne taj kaiš
i da nema alternative.
Ostavimo sad, znači, posle 4 godine imamo sređene financije, vidimo nemamo probleme u budžetu, i to smatram u ekonomskom smislu važan uspeh. Jer, znate, ja isto živim od plate, imam okruženje u penzionera i kad debatujemo u porodici oko toga, moj stav, slušajte, bolje nam plata bude 10% manje nego da je primamo svaki drugi mjesec ili da je ne primamo. A mi smo pre 4-5 godina bili u toj poziciji. Imamo Grčku kao primjer.
Da, ali da li postavite i evo moje podpitanje, ja zašto se gubitašima toliko daje para,
sad,
a uzima se od penzije?
Sad ovako, ono pazite, gubitaše. Dovedite nekog od gubitaša pa ih pitajte na to. Recimo, ovaj pristup neoliberalni koji kolega Stojiljković spominje bi značio za vladu vrlo jednostavno rešenje. I to se od nje traže. Da zatvorite gubitaše. Pazite, ti gubitaši su nekoliko desetina hiljada ljudi koji imaju decu, školuju ih i tako dalje. I to je jednostavan, to je potez pera. Trebate stvoriti prostor da ih zaposlite. Nema tog prostora, se zatvori, ne može se brzo stvoriti. Mislim da je u raspravi lako to predložiti, lako je možda i obećati, ali kad se sedne u funkciju premijera ili u fotelju ministra, vi imate problem kako to da sprovedete. Ne da ćete dobiti te ljude na ulici, imaćete jedan socijalni problem. Znači, vi vršite redistribuciju tog novca koji ste mogli da usmerite za nešto drugo. Možda su mogli potpuno se završe putevi.
Da, ali s ovim građanima su se izgleda mnogi igrali. 2007. godine, samo kratko da podsjetimo, je prodata Goša. I znamo šta se sve sa Gošom dešavalo, a ne znamo ni ko je nju kupio. To je 2007. godina. Taj greh i teret mnoge vlade nose i mnogi radnici su upravo tako i završili.
Taj greh i teret, kad bi mi se vraćali nazad, nosi prvenstveno vlade posle 2000-te, i to vlada koja je donela zakon o privatizaciji takav kakav je, i ta vlada koja je sprovela te privatizacije. Te su privatizacije završene tada. Te su privatizacije izvršene metodom šok terapije, iako smo vidjeli iskustva ostali zemalje mogli da preskočimo. Ali da se vratim malo samo još na rezultate. Ne može se sporiti rezultat u regionu. Otvorenost, to uz sve turbulencije, sini su ide u tome, otvorenost da se razgovara u regionu i da se rešavaju problemi. Meni se čini i da je ta klackalica Brisel, Washington, Moskva isto dobro podešena. Šta mislim da je bagaž vlade koji ostaje, da ne zaboravimo? Evo šta ostaje. Ostaje taj ledeni breg reformi ovih preduzeća, koji su vrlo, to nije mali broj značajnih. Evo, pitanje Bora. Nemojte zaboraviti, 2000-te, evo, kolega ja, Stojiljković, smo baš prisutovali odbrani jednom, gde je bio jedan inženjer iz Bora, ja se sećam toga 2001. Bila je aktuelno da se Bor proda za 30 miliona dolara. Tada. Ja mislim da je dobro da nije prodat. Možete zatvoriti Bor. Tada je taj deo Srbije u problemu, da ne kažem da će da zamre za nekoliko godina. Ostaje taj ledeni breg. Ostaje reforma obrazovanja, zdravstva, javne uprave.
Ali niste mi rekli zbog čega ne iskoristio toliko jaku podršku i ovde, nego se išlo na vanredne izbore i podršku Evrope.
Da vam kažem, pitajte Vučića zašto nije ovaj
to nemam iskoristio. Priliku pitala bih ovaj, vaše tumačenje
a moje tumačenje to su
ne biste dobili baš kratak odgovor
ne biste dobili kratak odgovor ali to jesu teške i bolne reforme i strukturalne i ne možete ih vjerojatno istresti sve u kratkom vremenu. Vidjet ćemo sad kako će ova vlada se nosi sa tim. Pazite, evo vi imate sada u oblasti obrazovanja na dnevnom redu će ići paket od jedno 4-5-6 zakona. To je temeljna reforma u obrazovanju. Vidjet ćemo kako će proći, da li će se to složiti sa tim. U tom sektoru radi oko 140.000 ljudi. Svi smo na neki način, nema građana koji nije povezan sa sektorom obrazovanja. Uzmite zdravstvo.
Pa ja bih se samo delimično složio sa kolegom Jovanovićem, da mi je to jedan od najdražih kolega. Prosto ovdje se radi o strategiji. Da ne... takozvane spržene zemlje ili kapitalizma katastrofe. Objektivno, u ratnim godinama sistem je vodio vlast tog socijalista i praktično rat, ratna razaranja, blokade, sankcije daju efekte spržene zemlje. U koje nešto što je moglo u privatizaciji, u ravnoteži ponude i potražnje da ima neku cenu je bilo bud zašto, onda je došla očita strategija koja je do 2007-2008. Godine od 2000. Govorila dobar je svaki novac, pa kad su to podelili svojim prijateljima i prodali strateške izvore sa velikom sumnjom o dilovanju i korupciju privatizaciji, onda su počeli da govore o strateškom partneru, o uslovima, o aranžmanima. Tako da se danas oni koji su vodili privatizaciju, što je indikativno, odriču te privatizacije koje su svojevremeno branili. Onda svaka ekipa koja dođe ima opravdanje da ona nije stvorila problem. I onda, da ne bi ja bio demagog, samo treba gledati kolike su strane investicije, kolike su javne ove domaće investicije, šta se to podizalo, sa kojim efektima i stvarno, sem možda u periodu zadnjih godinu i pa dana, kada se neka kritička retorta vidi i kad je stvar zategnuta, vi imate dugu istoriju programiranog propadanja jedne jasne neoliberalne politike.
Ali ovdje su
slabim sindikatima, slabim građanskim društvom i robovanje. Mi imamo šefa velike leve partije, ove našeg bivšeg studenta Ivicu Dačića, koji na donošenje novog zakona o radu i otprilike izjavio, da parafraziram, mogu ja i da se obesim, on će novi zakon o radu biti donesen. Znači, niste vi domaćin, vama se jednostavno uslovljava jača pregovaračka strana koja nije za stolom na kome se vodi socijalni dijalog, prosto, kad se radi o stranim investitorima, međunarodnim finansijskim organizacijama, gura jedan projekat koji je pokazao te efekte da smo mi danas još uvek pod GDP-u ispod onoga gde smo bili 88-89. Ili ja izmišljam. Znači, to je tako. I bit ćemo još. I pazite, velike radosti. Velike radosti što vama realna vrednost zarada je tu kako jeste, a zaposlenost u zadnje dve godine vam zaista raste, ali na lošoj, nekvalitetnoj zaposlenosti, na određeno vreme, sa prekarnim radom, sa samozapošljavanjem, koje je ono da se drži grava iznad toga. Šta je tu efekat? Što se to radi u jednom demokratski deficitarnom prostoru u kome imate jasne indikacije koje ko, vama odrasli ljudi, ministri, kažu kao školarci pred školskom tablom, ja imam o tome možda svoj stav, ali o tome će odlučiti gospodin Milan Jovanović, odnosno alias gospodin Aleksandar Vučić. Znači, imate tu sistemu. Da ne govorimo o medijima, da ne govorimo o odsustvu nekakvog ravnopravnog dijaloga, debata, vi ste medije podelili po tome ko gde nastupa.
Profesore, kako očekujete da bude sada odnos predsjednika sa
prema
medijima.
Premijeru, mislim,
ne prema premijeru, medijima.
Prema medijima, mediju, pa bit će ovakav kakav jeste bio. Ja sam fasciniran veštinom, prvo da se razumijemo, ajde objektivno da govorim. Gospodin Aleksandar Vučić je u odnosu na svoju političku konkurenciju, sa stanovišta znanja procedura, poznavanje izbornog sistema, kad ti čovjek kaže to nije isto kada imate definisanu ponudu i kada imate ove otvorene odgovore. To pokazujete da je ušao u finese. On apsolutno to vlada. On je verovatno čovjek koji 15 sati dnevno se bavi time kako proizvoditi odgovarajući efekat i medijske artefakte i svega toga. Znači, to jeste to. Ali, tu vrstu dominacije, tu vrstu neravnoteže, tu vrstu slabljenja institucije, to nije dobro. Ja sam to podržavao 2012. evo da budem iskren, jer je sistem bio do te mere blokiran
da je neko trebao da povuče ručnu i da to pokrene.
Šta ste podržavali, profesor?
To da se sa velikim uticajem, sa političkom voljom koja je nagoveštavana, koja je bila simbolizovana hapšenjem Miškovića, što je bilo nezamislivo do tada građanima Srbije, 2012. sam smatrao da neka poluga mora da se pokrene, da se da tom političkom voljom podrška institucijama i da institucije počnu same da funkcionišu i da obavljaju svoj deo posla. Šta se pokazalo sa institucijama i njihovim samostalnim funkcionisima? Pa vi imate situaciju u kojoj u ovoj agenciji u kojoj sam bio se otvoreno kaže nije prošao naš kandidat. Naš kandidat za funkciju za koju se pretpostavlja neka vrsta političke neutralnosti, nepristrosnosti za osetljiv posao, ide vam kandidati kažu na razgovoru da bio sam član do pre 2,5 meseca.
11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti su profesori sa Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i Zoran Stojiljković, slušamo reklami i nastavljamo razgovor.
Eko. Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jedno sam... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, sad posle svega. U izdanju PGP RTS-a. Uhvati voz. U prodaji. I kreni ovamo ka jugu.
Veliki koncert Kiki Alesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima. Ne,
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. Kako se zaštititi od štetnog elektromagnetnog zračenja? U kojoj meri prekomerno korišćenje mobilnog telefona šteti našem zdravlju? Kako na bezbedan način koristiti telefon, kompjuter i slične uređaje? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Zorana Bokan.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti profesori sa Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i profesor Zoran Stojiljković. Razgovaramo o promenama na čelu države, šta će one doneti, a polaganjem, kao što znate, zakletve izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću počinje da teče petogodišnji mandat. Zakletvu će položiti u 12:00 u Republičkom parlamentu, a u ovom trenutku iz Skupštine Srbije nam se javlja koleginica Đuđica Dragaš.
Na posebnoj sednici Skupštine, koja je počela u 11:00, konstatovana je ostavka na mesto premijera koju je Aleksandar Vučić juče podneo predsjednici parlamenta. Time su se i zvanično stekli uslovi da on danas ovde u Skupštini položi zakletvu i stupi na dužnost predsjednika Republike gotovo 2 meseca posle izbora na kojima je 2. aprila odneo ubedljivu pobedu. Trenutno je pauza, a očekuje se početak svečanog dela sednice kojoj uz poslanike prisustvuje i dosadašnji, koje će prisustvovati i dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić i šest bivših predsjednika Srbije i Jugoslavije, kao i veliki broj gostiju. Ceremonija polaganja zakletve trebalo bi dakle da počne oko 12 časova, a kako je i najavljivano, obeležit će neki specifični detalji kojih nije bilo prilikom polaganja zakletvi prethodnih predsjednika. Naime, Vučić će biti prvi šef države koji će zakletvu položiti nad Ustavom Srbije, a ispod Ustava na govornici u parlamentu nalazit će se i verna replika Miroslavljevog jevanđelja, najznačajnijeg spomenika srpske pismenosti iz 12. veka. Posle polaganja zakletve i govora pred poslanicima i gostima u Skupštini, ceremonija se nastavlja u predsjedništvu ispred zgrade na Andrićevom vencu u čast novog predsjednika koji je, kako to Ustav i predviđa, i vrhovni komandant vojske. Biće upriličena smotra počasne čete garde i tri roda vojske Srbije, kopnene, RV i PVO i rečne flotile. Načelnik generalštaba general Ljubiša Diković podneće raport novom predsjedniku, a zatim sledi zvanična primopredaja dužnosti koju će također obeležiti neki novi detalji. Naime, dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić uručit će svom nasledniku državni pečat kao i posebnu zastavu predsjednika Republike, a zatim će uslediti zvanična, dakle, primopredaja dužnosti i kraći sastanak Nikolića i Vučića.
Čuli ste Đurđicu Dragaš koja nam se javila iz Republičkog parlamenta, u studiju profesora Zoran Stojiljković i Milan Jovanović. Nije nam još ostalo mnogo vremena, vi ste se u jednom trenutku, profesore, dotakli i regiona i tog balansa, to ste i pohvalili, koji se pravi između naše zemlje i s druge strane Rusija, Amerika, Evropa. Samo kratko, da li će taj balans moći da se duže vremena održava?
Možda je bolji sagovnik neko ko se bavi tim geostrateškim i međunarodnim pitanjima, ali onako kako ja vidim, tu će se prostor sužavati i tu će trebati veštine da se održi ovakva politika. Da podsjetim malo da je i predsjednik pre Tomislava Nikolića, je li, formulisao, gospodin Tadić je imao tu politiku četiri struba, probajući da to balansira, i videli smo da se uvek lako neki od tih stubova izmakne.
Ali nije kako imao ovoliku podršku u jednom trenutku, i da se prisjetimo samo susreta posljednjeg sa Angelom Merkel.
I ne da nije imao podršku, i konstelacija u međunarodnim odnosima ono nije išla na ruku za takvu jednu politiku. Verujem da će sada taj prostor da će taj prostor za taj balans varirati. Od onoliko koliko Evropska unija bude imala problema unutrašnje prirode, utoliko će ostavljati prostor nama da balansiramo u jednoj takvoj politici. Ukoliko se budu otvarala nova poglavlja i taj put koji je trasiran prema članstvu u Evropskoj uniji, tu će se sužavati i verovatno postavljati pred oficijalnu politiku tvrđi zahtevi za usaglašavanje spoljne politike prema politici Evropske unije.
Kosovo, moram da ubrzam, izvinjavam se, također u vezi i sa promenama Ustava.
Kosovo, ukoliko dođe tvrda linija na vlast, onda možemo očekivati pogoršanje situacije na Kosovu, to je moj stav, i ubrzavanje tog procesa međunarodnog priznavanja Kosova, kažem međunarodnog priznavanja, traženja da se na neki način saglasimo da Kosovo uđe i postane član međunarodnih organizacija. Mislim da je to granična linija koju novo izabrani šef države ne može da pređe u ovakvom ustavu.
A šta ćemo s Ustavom, odnosno preambulom?
Šta ćemo sa Ustavom? Ustav preambula, ne treba da menjamo zbog preambule. Ako treba da menjamo Ustav, a trebamo, ovo je jedan od najlošijih Ustava, treba da otvorimo jednu široku debatu i raspravu, a imali smo takvih rasprava. Podsjetit ću da su sve parlamentarne stranke uradile široki pregled šta treba menjati u Ustavu i kako, da imaju i stručni projekti oko toga, i trebalo bi pustiti Ustavnu komisiju da radi i da otvorimo jednu široku debatu i da vidimo šta treba promeniti. Evo, kolega je rekao, recimo, da treba uvesti parlamentarni sistem. Znači, treba da redefinišemo poziciju šefa države. Nama predstoji promena Ustava u oblasti pravosuđa. nisam sklon da bi trebalo baš vršiti parcijalne promjene Ustava ako ne mora. Bolje iskoristiti tu priliku za jednu široku debatu i da se okupimo. Pazite, Ustav je temeljni akt. To govori da smo mi politička zajednica i da smo prihvatili te vrednosti i ovaj Ustav je loš 2006. koji je donet, ali oko njega je napravljen stranački konsenzus od 243.
I toga se sećamo. Da. Profesore Stojljkoviću, danas imamo ispred predsjedništva, ispred Skupštine, imamo podršku premijeru, odnosno sada već predsjedniku i bivšem premijeru, ali imamo i proteste i to je moje posljednje pitanje. Koliko smo mi podeljeno društvo i koga je zapravo podelio?
Prvo, uvek volim najviše da odgovore na pitanja koje ste postavili drugom sagovorniku. Znači,
žao mi je, ali imamo još minut i pol.
To je u redu, ja ću za minut i pol. Znači, znaš, ja nemam, sad ću reći nešto što ne očekujete. Ja na spoljnu i regionalnu politiku gospodina Vučića nemam nikakve gotovo principijalne zamjerke, se možda detalja, jer je to jedino moguće da radi jedna mala zemlja koja je u kolonizovanom gotovo i poluperiferijskom statusu između interesa velikih stila. Mogu bi da kažem da bi nam najbolje bilo da nas zaborave i da nas ne pritiska u to. A mislim da će da se to uz povremena ova zaustravanja u regioni će se i desiti. Evropa nije, nismo je nešto na agendi jako blizu, mislim, Rusija i njeni interesi nisu samo
i
ovde.
I moje posljednje pitanje.
I naravno, ali je ono što je politički deficit za konsenzus oko Ustava, koji mora da bude većinski, dvotrećinski, mora da postoji otvoreni dijalog koga mi ovdje nemamo. Mi imamo za političko zaoštravanje, mi imamo veoma zaoštrenu političku retoriku i imamo jako podeljeno društvo sa olakom, lakoćom vladanja oni koji imaju većinsku nespornu podršku. To mora da se promeni. Vi morate da razmišljate empatijski, da jedan put više nećete.
A ko će menjati kada spominjete toliko veliku podršku? Treba
menjati izborni sistem. On je možda najbolji naš čovjek stručan za izborni sistem. Ja sam tu negdje oko njega u nekim aspektima. Treba promeniti izborni sistem jer to način kako se dolazi na vlast. I treba smanjiti ovu sistem partijskog klijentelizma i širine stotine hiljada pozicija.
Nažalost,
700.000 članova SRS-a. Jel vam to normalno?
Niko nije za sada hteo da menja ovo o čemu govorite, možda će doći i to vreme.
Hoće će dani da se promene stvari, da.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja, profesor Milan Jovanović i profesor Zoran Stojljković. 11:56, za koji minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda ćemo naravno pratiti polaganje zakletve u Skupštini Srbije, a potom u predsjedništvu Srbije i primopredaju predsjedničke dužnosti. Želim vam prijetan dan i naravno ostanite i dalje uz prvi program radija.